assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 2-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Vazirlar Kengashining sobiq raisi, taniqli davlat va siyosat arbobi Shukrullo Mirsaidov 73 yoshida yurak xurujidan vafot etdi.
Shukr aka bilan 2 kun oldin hayitda 3-chi kuni gaplashdim. Sog'-salomat, yaxshi edilar.
O'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar soni 100 dan oshdi. Obidxon Qori Nazarov suiqasdga gumonlanib hibsga olingan va sudda oqlangan Nodira Uzoqova Ozodlik radiosiga intervyu berdi.
O'zimiz hozir hech qayerga boradigan niyatimiz yo'q, lekin borishdan ham qo'rqib turibmiz-da.
Ozodlikning ozod javobida xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlik vafot etsa, uning jasadini O'zbekistonga olib ketish mumkinmi degan savoliga javob beriladi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari dasturimiz so'ngida esa O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistondan olingan yangiliklar. O'zbekiston mustaqilligidan so'ng mamlakatda ta'sis etilgan vitse-prezidentlik lavozimining yagona sohibi Karimov asos solgan avtoritar boshqaruvning jiddiy muxolifi sifatida tanilgan davlat va siyosat arbobi Shukrullo Mirsaidov 2 noyabr kuni saharda Toshkentda vafot etdi va peshin namozidan oldin dafn qilindi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikka dafn marosimida bevosita ishtirok etgan Mirsaidov yaqinlaridan biri ma'lum qildi. Mustaqil O'zbekistondagi boshqaruv tizimi tamal toshini qo'ygan taniqli iqtisodchi Mirsaidov 90-yilning 1 noyabrida O'zbekistonda joriy etilgan vitse-prezidentlik lavozimiga tayinlandi va mamlakat iqtisodi uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Karimovning davlat boshqaruvini avtoritarizm tomon burganligi norozilik tariqasida 1992 yil 4 yanvarida bu lavozimga iste'fo berdi. Islom Karimovning davlat maslahatchisi lavozimini qabul qilish taklifini rad etgan Shukrullo Mirsaidov bu iste'fodan so'ng ochiq muxolifat faoliyatini boshladi va Adolat haq yo'li deb nomlangan muxolifat partiyasi hamda O'zbekistondagi muxolif guruhlarni muvofiqlashtirish markazi tuzdi. Bu guruhga o'z partiyasidan tashqari Birlik va Erk partiyalari, shuningdek To'maris xotin-qizlar tashkiloti kirgan edi. Kuchli bosimlardan so'ng 1998 yilda o'z siyosiy faoliyatini to'xtatganini Ozodlik radiosi orqali jamoatchilikka e'lon qilgan Shukrullo Mirsaidov Karimov siyosati, xususan uning iqtisodiy siyosatini jiddiy tanqid qilgan edi.
Bu qurilishlar mahsulot beradigan qurilishlar bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Lekin bu noiqtisodiy, noishlab chiqarish sohalariga kiradigan imoratlar ham ko'payib ketdi. Bizning zaxiralarimizga bulardan sarflash mumkin emas.
Ayrim norasmiy manbalar Shukrullo Mirsaidovning mamlakatdan chiqib ketgani, xususan Rossiya va Qozog'istonda yashagan haqida ma'lumot tarqatganiga qaramay, Ozodlik manbalari hayotining so'ngiga qadar sobiq vitse-prezident O'zbekistonni tark etmaganini bildirdilar. Shukrullo Mirsaidov hayot va faoliyatiga oid mulohaza va xotiralarni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Toshkentda isitish mavsumi 3 noyabrdan boshlanadigan bo'ldi. Toshkentdagi havo haroratining barqaror pasayib borishi munosabati bilan Toshkent shahar hokimi shunday qarorga keldi. Mazkur qarorga ko'ra, ertadan boshlab poytaxtdagi xalq ta'limi, sog'liqni saqlash tashkilotlari, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga 5 noyabrdan esa ko'p qavatli turar joy binolariga issiqlik uzatila boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida 2 noyabr yangiliklari bilan tanishayotir. Siz Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Pussy Riot Punk guruhining qamoqda qolayotgan 2 a'zosi ozod etilishi kerakligini bildirdi. Men bu guruh xatti-harakatlariga qo'shilmayman, ammo Mariya Alyoxina va Nadejda Talakonyeva qamoqda keragicha o'tirib bo'ldi, deya bayonot berdi bugun sobiq prezident, iqtidordagi bosh vazir jumladan. Moskvadagi eng yirik pravoslav cherkovida Putinga qarshi o'tkazgan aksiyasi uchun xuliganlikda ayblangan bu ikkala qiz hozirda 2 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Pussy Riot a'zolarining bunday jazolanishi xalqaro maydonda jiddiy norozilikka sabab bo'lib kelmoqda. Tanqidchilar san'atkor qizlarni norozilik aksiyasi uchun jazolanishi Putin muxoliflari ovozini o'chirish kampaniyasining bir qismi ekanini aytmoqdalar. Ukraina sobiq bosh vaziri Pavlo Lazarenko AQSh qamog'idan ozod etildi. Moliyaviy firibgarliklarda ayblangan Lazarenko Kaliforniyadagi federal qamoqxonada 8 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqishi bilan uni AQSh immigratsiya xizmati xodimlari noqobil viza bilan bog'liq ayblar bois hibsga olgan. 1996-97 yillarda Ukraina bosh vaziri bo'lib ishlagan Lazarenko 99 yilda AQShga qochib borgan edi. Ammo 2004 yilda Amerika sudi uni pul yuvish, xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va tovlamachilikda aybdor deb topgan edi. Hozirda Ukrainada qamoq jazosini o'tayotgan yana bir sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoning yaqin ittifoqchilaridan biri deb qaraladigan Pavlo Lazarenko Kiyev hukumati tomonidan pul yuvish va qator siyosiy qotilliklarda ayblanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining sharqiy sohillariga dushanba va seshanba kunlari yopirilgan Sandy dovulidan mamlakat iqtisodiga yetgan jami zararning 50 milliard AQSh dollaridan oshgani aytilmoqda. Amerika sharqiy qirg'oqlari hamon ushbu dovul oqibatlarini bartaraf etishga urinmoqdalar. Bugun ham Nyu-Yorkda bir necha minglab odamlarning elektr ta'minotisiz qolgani, ammo ayni paytda shahardagi jamoat transportini qayta izga qo'yish urinishlari davom etayotgani bildirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning veb-sahifasiga esa o'zbekistonlik mushtariklarimiz millat.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi, Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston mustaqilligidan so'ng mamlakatda ta'sis etilgan vitse-prezidentlik lavozimining yagona sohibi bo'lgan taniqli davlat va siyosat arbobi Shukrullo Mirsaidov 2 noyabr kuni peshin namozidan oldin Toshkentda dafn qilindi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikka dafn marosimida bevosita ishtirok etgan Mirsaidov yaqinlaridan biri ma'lum qildi. Unga ko'ra, 73 yashar Mirsaidov yurak xurujidan vafot etgan. 1939 yil 14 fevralda Tojikistonning Lelinobod shahrida tug'ilgan Shukrullo Mirsaidov Toshkent moliya iqtisod institutini tugatib, avvaliga mazkur institut, so'ngra Toshkent shahar ijroiya qo'mitasida ishladi. 1985 yilda shahar ijroiya qo'mitasi raisi, 1990 yil 1 noyabrda O'zbekiston Vazirlar Kengashining raisi lavozimiga tayinlandi. Postsovet O'zbekistondagi taniqli siyosat arboblaridan biri sanalgan Shukrullo Mirsaidov 1990 yilning 1 noyabrida O'zbekistonda joriy etilgan vitse-prezidentlik lavozimiga tayinlandi va mamlakat iqtisodi uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Karimovning davlat boshqaruvini avtoritarizm tomon burganiga norozilik tariqasida 1992 yil 4 yanvarida O'zbekiston Oliy Majlisining 7 sessiyasida bu lavozimga iste'fo berdi. Islom Karimovning davlat maslahatchisi lavozimini qabul qilish taklifini rad etgan Mirsaidov bu iste'fodan so'ng ochiq muxolifatchilik faoliyatini boshladi va Adolat haq yo'li deb nomlangan muxolifat partiyasi hamda O'zbekistondagi muxolif guruhlarni muvofiqlashtirish markazi tuzdi. Bu guruhga o'z partiyasidan tashqari Birlik va Erk partiyalari, shuningdek To'maris xotin-qizlar tashkiloti ham kirdi. Mirsaidovni bu faoliyatdan to'xtatish maqsadida O'zbekiston maxfiy xizmatlari 1993 yilda unga qarshi suiqasd uyushtirdi. Moliyaviy jinoyatlarda ayblab, shartli jazoga hukm qildi. Toshkent hukumati o'g'lini o'g'irlab ketib, Mirsaidovga qarshi tuhmat kampaniyasini kuchaytirish ortidan sobiq vitse-prezident siyosiy faoliyatini to'xtatganini 1998 yilda Ozodlik radiosi orqali e'lon qilishga majbur bo'lgan edi. Siyosatdan ketganini e'lon qilgandan so'ng Shukrullo Mirsaidov
biror marta ham ommaviy axborot vositalari muxbirlari bilan uchrashmadi. Ayrim norasmiy manbalar Mirsaidovning mamlakatdan chiqib ketgani, xususan Rossiya va Qozog'istonda yashayotgani haqida ma'lumot tarqatganiga qaramay, Ozodlik manbalari hayotining so'ngiga qadar uning O'zbekistonda qolganini ta'kidlamoqdalar. Shukrullo Mirsaidovning vafoti to'g'risidagi xabarni uning yaqin do'stlaridan biri, toshkentlik yurist Gulnora opa Ozodlik muxbiridan eshitdi. Yaqindagina hayit kuni gaplashuvdim u kishi bilan, dedi Gulnora opa.
Yomon xabarni mana bizdan eshitdingiz. Hozirgina mana mikrofonni yoqqunimcha 2 kun bo'ldi gaplashganimga dedingiz. Qanday holatda edi u kishi? Salomatmidi? Marhamat.
Salomat edilar. Shukr aka bilan 2 kun oldin hayitda 3-chi kuni gaplashdim. Sog'-salomat, yaxshi edilar. Faqatgina ozgina nafasim qisdi bo'ldi, yaxshiman dedilar. Unaqa men kasalman degani yo'q lekin.
O'zlari o'zim bardammidilar?
Albatta, ya. Juda ham yaxshi edilar.
Keyingi yillarda nima ish bilan shug'ullanayotgandi u kishi?
Keyingi yillarda uyda edilar o'zlari. Bir zerikkanlarimda chiqib kelaman ko'chaga dirdilar menga. Menga ichlari bo'yicha.
Hech qanaqa bir biznesi yo'qmidi?
Yo'q, hech qanaqa menimcha biznesi yo'q hozircha.
Oilasi haqida?
Oilalar to'g'risida
nima bilasiz?
Yo'q, menga gapirmasdilar. Hech narsa bilmayman. Oila to'g'risida gaplashmasdi. Yo'q, ular qalani gapirmasdilar. Yo'q, gapirmaganlar.
Shukrullo Mirsaidovning vafoti to'g'risidagi xabarni uning yaqin do'stlaridan biri, toshkentlik yurist Gulnora opa yetkazdi Ozodlik radiosiga. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Shukrullo Mirsaidovning vafoti munosabati bilan uning bundan 2 yil muqaddam noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklanganini esladi. Jurnalist fikricha, O'zbekiston rahbariyati sobiq vitse-prezidentning vafotini e'tiborsiz qoldiradi.
Endi marhum Shukrullo Mirsaidov o'sha keyingi paytlarda o'zi ancha soyada qolayotgan, ko'p ishlarga aralashmay yurardi, lekin u kishini yaqinlari bilan biz gaplashib turardik. O'zlari bilan ba'zan uchrashgan paytlarimiz bo'lgan. Bir 2-2.5 yil oldin Qozog'iston chegarasida go'yo bir haligi bezorilar, haligi shaxsi ma'lum bo'lmagan odamlar u kishini bir juda qattiq kaltaklab ketishgan va u kishi juda og'ir tan jarohati bilan uyga kelib, ancha payt davolanib, hatto ovqatlay olmasdan tomog'ini teshib, haligi ovqatlar berib, shunaqangi bir holatlar bo'lgan edi. Lekin u nima sababdan unaqa bo'ldi, nima sababdan masalan odam kaltaklandi, u masalan qanaqadir darajada kimning ishi, hukumatning ishimi yo bo'lmasa oddiy bezorilarning ishimi, bitavoy bir janjal bo'lganmi, bu narsalar haqida rahmatli u kishi biron narsa demagan.
O'zi demagan, lekin siz aytgandek o'shanaqa bitavoy shunchaki bir necha shaxs orasida bo'ladigan janjalga aralashib qoladigan darajada yurmasa kerak edi u kishi.
Albatta, endi keyingi paytlarda u kishi men endi yaqinlari bilan gaplashdim, yaqinlari aytishardi. Endi o'zi ham yashirmasdi, biroz haligi cho'chibroq, biroz haligi nima deydi, ehtiyotkorroq bo'lib qolgan edi. Uncha-muncha ishlarga aralashmasdi. Masalan, u kishini endi baribir atrofidagi odamlar, ko'pchiligi muxolifatchilar, ko'pchiligi mana rahmatli u kishi rahmatli Fayzulla Soqov haligi olim bilan juda yaqin edilar. U kishini boshqa biz bilan birga ishlaydigan yaqin do'stlari, yaqin o'sha birodarlari aytishardi, keyingi paytlarda juda ham keksalik ta'sir qilyaptimi, juda ham ehtiyotkor bo'lib qolgan. Hatto bizlarni ham nima ehtiyot bo'linglar, bu xavfli qaltis narsaga aralashmanglar deb gapirishadi deb aytardi.
Endi mana katta lavozimlarda ishlagan kishi mamlakat vitse prezidenti lavozimigacha ko'tarilgan, Oq saroy shu bugun balki kechdir, balki ertaga bir ta'ziyanoma e'lon qiladi deb o'ylaysizmi?
Yo, mutlaqo e'lon qilmaydi, hatto buni rasmiy matbuot bironta bir joyda hatto berdirishmaydi ham. Chunki mana shu yil oyida juda katta o'sha O'zbekiston siyosiy sahnasidagi katta bir arboblardan biri Rahmonqul Qurbonov 104 yoshida olamdan o'tdilar. Bu Qashqadaryo viloyatining Qamashi rayonida Qoraboq qishlog'ida yashardi. Hatto shuni faqat mish-mishlar orqali eshitdik. Hatto o'sha yerga bosh vazir bordi, nimaga va boshqa sobiqlar borishdi, Jurabekovlar borishdi, Almatovlar borishdi. Chunki u odam O'zbekiston Ministrlar Sovetini 12 yil boshqargan odam edi. Rahmonqul Qurbonov. Mana shu odamni ham masalan o'sha o'limi haqida birorta bir rasmiy matbuotda, hatto bir internet nashrlarida ham xabarlar ko'rmadi. Keyinchalik biz kech bo'lgandan keyin bu narsalarni eshitdik va endi paydo bo'lyapti. Xuddi shu yo'sinda menimcha Shukrullo Mirsaidovni o'limi ham rasmiylar tilida na ta'ziya holida, na biror bir holda menimcha haligi aytilmasa kerak, har holda shunga ishonchim komil.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Muhojiratda yashayotgan o'zbek jurnalisti Dunyo O'zbeklari sayti bosh muharriri Ismat Xushov Shukrullo Mirsaidovning mustaqil O'zbekistonni farovonlik yo'liga solmoqchi bo'lgan katta iqtisodchi va siyosat arbobi sifatida bilishini aytadi.
Shukrullo Rahmatovichni vafot etganini eshitib hozir juda chuqur qayg'uga tushdim, juda hayajonlanyapman, chunki men kutmagan edim. Man Shukrullo Rahmatovichni Alloh rahmat qilsin. Albatta, bu odamni O'zbekiston siyosatida o'zini munosib o'rni bo'ladi. O'zbekiston 90-chi yillarda davlatchilik va mustaqillikni qo'lga kiritgan paytlarda Islom Karimovni yoniga eng birinchi bo'lib Shukrullo Mirsaidov kelgan edi. Islom Karimov bilan bular ikkovi O'zbekistonni mustaqilligiga va davlatchiligiga tamal toshini qo'ygan kishilar sifatida tarixda qoladi hali yillar o'tib. Shukrullo Rahmatovich inson sifatida juda mard, o'g'il bola odam edi. Agar 90-chi yillarda yaxshi bilsangiz, o'sha Moskvadan kelgan desantchilarga qarshi bu kishi Toshkent Gorspolkomining raisi bo'lgan paytda juda qattiq kurashgan, juda yaxshi ishlar qilgan yozuvchilarimizga, masalan, Nurulla Otaxon degan boshqa yozuvchilarimizga uy-joy olib berish masalasida katta yordamlar qilgan. Shu bilan birga bu kishi keyinchalik Islom Karimov bilan birga O'zbekiston rahbarligiga kelganlaridan keyin bu kishi O'zbekistonda ikkinchi rahbar lavozimlarida ishladilar, bilasiz. Bu kishi vitse-prezident bo'ldi ma'lum muddat, keyin bosh vazir bo'ldi. 90-chi yillarda Shukrullo Rahmatovich bilan Islom Karimovni obro'ylariga, gap so'zlariga ishonib juda ko'p mulozimlar bo'ladi yoniga keldi. Shukrullo Rahmatovich iqtisod fanlari doktori edi. U kishi iqtisodni yaxshi tushunardi. O'zini karyerasini Toshkent shahar rahbarligidan boshlagan bu odam keyinchalik juda katta respublika miqyosidagi lavozimlarda ishladi. Endi 7-chi sessiyada endi bu Toshkent shahrida, umuman Toshkentda, O'zbekistonda bu ikki rahbarning munosabatlari buzilgani hammaga ayon edi. Shukrullo Rahmatovichning bir odati bor edi, shu juda dadil odam edi, rahbarligida ham juda dadilligi bor edi. O'zini rahbarlikka ko'targan, masalan, unga mana shu lavozimlarda imtiyozlarni bergan o'zini do'sti Islom Karimovni ham vaqt kelganda mensimay qo'ydi. Agar bu tomonlarni aytadigan bo'lsak, toshkentliklar orasida va butun O'zbekiston rahbariyati orasida juda bir noqulay bir hol paydo bo'ldi, chunki men Islom akaga ham, Shukr akaga ham mehr qo'ygan edik, ikkoviga ham yaqin edik. Bir guruhvorlik bo'ldi, ayniqsa u kishi Sominga rais bo'lganlaridan keyin Sominni juda ko'p xodimlari prezident apparatini ko'rsatmalarini bajarmay, ularni direktivalarini g'aladonlarida saqlab qo'ya boshlashdi. Bu oddiy holga aylanib qoldi. Buni hattoki biz jurnalistlar ham sezardik. Bu ikki raqobat, ikki rahbar orasidagi raqobat oxir-oqibat o'sha 7-chi sessiyada o'zini kulminatsion nuqtasiga yetdi. 7-chi sessiyada men ham ishtirok etganman. Bu sessiya haqida hali juda ko'p yoziladi. 7-chi sessiyada Shukrullo Rahmatovich tarafdorlari bugun rostini aytish kerak, buni O'zbekiston xalqi balkim bilmas, siyosatchilar biladi, o'sha davrda ishtirok etganlar biladi. Shu sessiyada Shukrullo Rahmatovich O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni o'rnini olishni rejalashtirgan. Bu bilan ma'lum bir deputatlar guruhi orasida ham ishlangan juda ko'p respublika rahbarlari, masalan, Yozuvchilar soyuzining raisi Sarvar Azimov bor edi, u kishi ochiq-oydin hattoki aytgan, Islom Karimovni olib tashlash kerak, Shukrullo Rahmatovichni yaqinda o'rniga tayinlaymiz. Bu odam juda katta figura edi, Sarvar Olimjonovich Azimov, bilasiz. Va shunga o'xshash juda ko'p rahbarlarda Islom Karimovni olib tashlab o'rniga Shukr akani tayinlash haligisi bo'ladi va ular oxir-oqibat deyarli tayyor bo'ladi hamma narsa. Shu sessiyaga qadar juda ko'p ishlar olib boriladi. Sessiya kuni Shukrullo Rahmatovich minbarga chiqib, avval shukur Islom Karimovga qattiq hujum bo'lish kerak edi, hujum uyushtiriladi. Masalan, Nusrat Shuhrat Nusratov, Shuhrat Tuhfatovich Nusratov degan Kuybishev raykomining birinchi sekretari bor edi, juda iste'dodli, rus tilida gapga chechan yigit. Shu kishi so'zga chiqib, hali quloqlarim ostida turibdi. O'shanda Islom Karimov O'zbekistonda endigina mustaqil bo'lgan paytda haligi KGBni butun SSRdan tarqab chiqqanimizdan keyin ajralib KGBni o'ziga bo'ysundirish haqida bir qaror chiqargan ekan. Bu hali ma'lum qilinmagan edi parlamentga. Shu qarorni olib sizni bu jilovlanma xatti harakatingiz bilan O'zbekistonda KGBni shaxsan o'zingizga bo'ysundirish bu juda katta halokatlarga olib keladi. С вашим необузданным характером нельзя доверять руль республики деген гаплары ханузге кадар мана 22 йил өтти кулоларым остида жараңлаб турыпты. Буларның һәммәсе шүкрләр рәхмәт төште оша көне Өзбекстан рәхбәрлеге алып келиш өчен кылынган хатта хәрәкәтләрнең бер башланышы иде. Без бүген Өзбекстан сиясәтендә, Өзбекстан тарихында оша 90-нчы елларда Өзбекстан mustaqil bo'lgan davlatchilik tashkil topgan paytda juda katta xizmat qilgan bir odamni yo'qotdik bugun. U odamni bugun yaxshi ko'ramizmi, yomon ko'ramizmi, lekin siyosatda va O'zbekiston tarixida u kishini o'zini munosib o'rni bo'ladi. Yillar o'tadi, bu gaplar hammasi ko'tariladi, tarixlar qayta yoziladi. Man shukr rahmat uchun oila a'zolariga, farzandlariga, Dilbar opamga, u kishini oilasiga bugun o'zimni chuqur ta'ziyamni bildiraman. U kishi yaxshi odam edi. U kishi bugun afsuski oramizda yo'q ekan. U kishi o'sha Islom Karimov bilan urushib hokimiyatdan yetak siltab ketgandan keyin uzoq yillar bunaqa esdan chiqarib, bunaqangi jamiyatdan, siyosatdan chetda qolib uzoq yillar yashayman deb o'ylamagan edi. Lekin hayot, taqdir u kishiga mana shu bir achchiq qismatni lozim ko'ribdi. U kishini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joyi jannatda bo'lsin.
Muhojirat yashatgan o'zbek jurnalisti Dunyo o'zbeklari sayti bosh muharriri Ismat Xushov fikrlar edi. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham Shukrullo Mirsaidovning oila a'zolariga, yaqinlariga o'z hamdardligini izhor etadi. Dasturimiz davomida. O'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar soni 100 dan oshdi. Obidxon Qori Nazarov suiqasiga gumonlanib hibsga olingan va sudda oqlangan Nodira Aminova Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Ozodlikning ozod javobida xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlik vafot etsa, uning jasadini O'zbekistonga olib ketish mumkinmi degan savoliga javob beriladi. Dasturimiz so'ngida esa O'zbek elchixonasi eshigida dasturini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. AQShdagi RSN Responsible Sovereign Network tashkilotida o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechgan shirkatlar soni 100 dan oshganini bildirdi. Responsible Sourcing Network hukumat tashkiloti hamda bolalar mehnatga qarshi kurashuvchi boshqa guruhlar jahonda o'zbek paxtasiga qarshi qaratilgan kampaniyani toki xalqaro mehnat tashkiloti mamlakatda bolalar va kattalarning paxta dalalaridagi qulligiga barham berilganini tasdiqlamagunicha davom ettirishlarini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
RSN tashkiloti vakillariga ko'ra, Amerikadagi JCPenney, American Eagle, Fruit of the Loom kabi kiyim-kechak shirkatlari hamda Ispaniyaning Zara brendi millionlab bolalarning majburiy mehnatini ekspluatatsiya qilish evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechgan so'nggi shirkatlardir.
Saying that they do not want any forced labor, any child labor, any forced child labor in the materials that go into their products.
Hozir ko'pgina kiyim-kechak shirkatlari o'z mahsulotlaridan majburiy bolalar mehnati, qullik evaziga yetishtirilgan paxta bo'lishini xohlashmayapti. Aynan shuning uchun hozirga qadar 100 dan ortiq shirkat O'zbekistonda bolalar mehnatiga qarshi aksiyamizga qo'shildi, dedi Kaliforniyadagi RSN tashkiloti rahbari Patrisiya Yurevits Ozodlik bilan suhbatda. Hozirda o'zbek paxtasidan voz kechgan guruhlar ro'yxatida 108 shirkat bo'lib, ular orasida mashhur H&M, Gap, Walmart va shuningdek Gucci, Yves Saint Laurent kabi oliy brendlar ham bor. Shuningdek, AQShdagi kiyim va poyabzal ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi hamda shu sohani ta'minlay etuvchi shirkatlarning 75% dan ko'prog'i ham o'zbek paxtasini boykot qilgan. Millionlab bolalar va kattalarni majburlash evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan voz kechish aksiyasiga hozirda Shvetsiyaning yirik IKEA shirkatining ham qo'shilishini kutyapmiz, deydi RSN rahbari Patrisiya Yuvertis. Bu O'zbekistonda maktab o'quvchilarini dalaga olib chiqqanlar jazolanishi e'lon qilingan esa, ayrim viloyatlarda 5 va 9-sinf orasidagi maktab o'quvchilari dalaga olib chiqilgani kuzatildi. Shuningdek, davlat byudjetidan moliyalanadigan idora va tashkilotlar, tibbiyot muassasalari xodimlari, doktor va hamshiralar, o'qituvchilar, askarlar, masjid imomlari, vazirlik va bank xodimlari ham paxta terishga majburlandi. Vashingtondagi Cotton Campaign tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, bu yil O'zbekistonda davlat ishchilarining 16% paxta terimiga jalb etilgan. Bu yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida bo'lib qaytgan Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly dalalarda bolalar paxta terayotganini ko'rganini gapirgandi. Lekin avvalgi yillardagidan farqli, bu yil O'zbekiston hukumati balog'atga yetmaganlarni paxtaga olib chiqmaslik haqida farmon chiqargani sabab maktab o'quvchilarining yoppasiga paxtaga safarbar etilishi kuzatilmadi va maktablar bu yil yopilmadi. Arisen tashkiloti rahbari Patrisiya Yurevitsning ta'kidicha, bu xalqaro maydondagi boykot aksiyasining samarasidir. Lekin bu O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q bo'ldi degani emas, deydi Patrisiya Yurevits.
We still have been seeing the older children in the fields, maybe some fewer younger children. But the other thing we have seen is maybe the school is not closed, but the teachers still have to go. The hospital workers still have to go.
Bolalar bu yil avvalgi yillarga qaraganda paxtaga kamroq chiqarilgandir. Maktablar yopilmagandir, lekin o'qituvchilar, kasalxona xodimlari, shuningdek 15-18 yosh oralig'idagi o'spirinlar paxta terishga majburlandi. Holbuki O'zbekiston qonunlariga ko'ra 18 yoshgacha bo'lganlar paxtaga chiqarilmasi kerak, deydi Patrisiya Yurevits.
And even by Uzbek law, children under 18 are not supposed to be in the cotton fields.
Ayni paytda O'zbekiston hukumati bolalar mehnati holatlarini inspeksiya qilish uchun ILO, ya'ni xalqaro mehnat tashkiloti inspektorlarining mamlakatga kirishiga ruxsat bermayapti. RSN Responsible Sourcing Network tashkiloti hamda bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi boshqa guruhlar jahonda o'zbek paxtasiga qarshi qaratilgan kampaniyani toki xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislari mamlakatda bolalar va kattalarning paxta dalalaridagi qulligiga barham berilganini tasdiqlamagunicha davom ettirishlarini aytishmoqda.
AQShdagi RSN tashkiloti o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechgan shirkatlar soni 100 dan oshganini bildirdi. Yana o'zbek paxtasini boykot qilayotgan shirkatlar soni 100 nafardan oshdi. Xo'sh, o'zbekistonliklar bu boykotlarga qanday munosabat bildiradilar? Ozodlik radiosi mana shu vaqtda kichik bir so'rov o'tkazdi. Navoiylik tinglovchimizning aytishicha, bu boykotlar ayni paytda O'zbekiston hukumati uchun juda kerak.
Oddiy inson sifatida aytishim mumkin, endi nimani ko'zlab qilayotgan bo'lishi mumkin u boykotni, lekin haqiqatdan mana shu o'zbek xalqini, mana shu O'zbekiston xalqini, yosh bolalariniga achib qilinayotgan bo'lsa, men buni qo'llab-quvvatlayman. Bu qandaydir bir natijasini ko'rdik. Agar jahon hamjamiyati, jahon ommasi agar haqiqatdan boshqacha instrumentlarda ham bularga nisbatan, bu zulm sistemasiga nisbatan agar joriy qilsa, demak, bu zulmni yengish mumkin. O'zbekistonga ham bir qachonlardir demokratiya bir shamoli kelar. Mana hozir Suriyadagi bo'layotgan nimalarga ko'pchilik aytadi, Amerika qilyapti, u qilyapti, bu qilyapti, lekin diktaturani mamlakat uchun, taraqqiyot uchun katta g'ov deb bilamanda.
Yaxshi, rahmat.
Qayerda diktatura bo'lsa, o'sha joyda hech qanday taraqqiyot bo'lmas ekan aka. Demokratiya kerak narsa ekan. 5 yil ishlatim ketsin. 5 yil ishlasin ketsin. Mana shu sistema bo'lgan mamlakatlarda hammasida taraqqiyot bor. Bu haqiqat bu.
Dedi navoiylik tinglovchimiz. Biroq jizzaxlik tinglovchimiz esa mana xorij hamda g'arb firmalari tomonidan o'zbek paxtasining boykot qilinishini noto'g'ri deb hisoblaydi.
Noto'g'ri masalan, men tushunishim noto'g'ri masalan. Bizlar qanday qilsa qul minnat masasini qanday bekor qilish mumkin? Ota-bobolarimiz bir vaqtlarda qulda minnat bo'lgan-ku. Qanday sifatli narsalar chiqqan, to'g'rimi?
Gap bu yerda bolalar mehnati haqida ketyapti. Bolalar.
Bolalarimizning mehnati shunday. Mehnatini men bolalarim, masalan, o'zimizda O'zbekiston men bolalarimning mehnatini men tushundirsa, hech qanday men garantiya bera olmayman. Sababi ular zakonman. Ochmi, to'qmi, qonunni to'g'ri qilib borib ishlab mehnat qilayotgan odam. Men mehnatimni yerga urolmayman.
Deydi jizzaxlik tinglovchimiz. Biroq samarqandlik tinglovchimiz esa ayni shu boykot e'lon qilinganligi sabablarida o'zbek paxtasini sotib olish ko'p firmalar, xorijiy tashkilotlar tomonidan taqiqlangani uchun ham bu yil O'zbekistonda bolalar paxtaga chiqarilmadi degan fikrda.
Endi bu boykot qilishiga meni fikrim, meni o'zim qarashim menimcha balki to'g'ridir. Bu oldingi yillarni masalan olib qaraydigan bo'lsak, masalan maktab bolalar, maktab o'quvchilar, yosh bolalar, hattoki birinchi ikkinchisi bolalar ham paxtaga jalb qilinardi-da. Xudoga shukr, mana bu yil yaxshi. Paxtaga hech qanday bir paxta haqida gap bo'lgan yo'q yosh bolalarga. Mana shunday tomonlar endi yaxshi bo'lib o'zgarishlar bo'lyapti, menimcha bu boykotlar ham bekor qilinib qolar agar shu tomonlarni hisoblasa ular ham o'rganib qaragan bo'lsa, masalan, yaxshi tomonlarga o'zgarish bo'lyapti. Menimcha shu boykot qilinishlarida natijasida mana shu yil menimcha yaxshi mana yosh bolalar hech qanday paxtaga jalb qilingan yo'q. Masalan, maktabga ham aytilyapti hech qanday paxtaga chiqmanglar. Maktab rahbariyati tayinlagan o'zimiz bolalarimiz ham o'qiydi maktabda.
Deydi samarqandlik bu tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shu haqda bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'dagi adresimizga chiqing.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston mustaqilligidan so'ng mamlakat ta'sis etilgan vitse-prezidentlik lavozimining yagona sohibi Karimov asos solgan avtoritar boshqaruvning jiddiy muxolifi bo'lgan taniqli davlat va siyosat arbobi Shukrullo Mirsaidov 2 noyabr kuni saharda Toshkentda vafot etdi. Namangandagi maxsus metal sanoat mas'uliyati cheklangan jamiyatida Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib avtomobillar uchun yuqori bosimli gaz balonlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Toshkentda havo haroratining barqaror pasayishi munosabati bilan 3 noyabrdan boshlab isitish mavsumi boshlanadi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev PCRiot punk guruhining qamoqda qolayotgan 2 a'zosi qamoqdan ozod etilishi kerakligini bildirdi. Rossiyada nomaqbul material tarqatayotgan internet saytlarini taqiqlashga qaratilgan yagona reyestr kuchga kiritilgandan beri o'tgan 24 soat ichida bolalar pornografiyasini targ'ib qilayotgan saytlar ustidan 5000 ortiq shikoyat arizasi tushgan. Ukraina sobiq bosh vaziri Pavlo Lazarenko AQSh qamog'idan ozod etildi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Rossiyaning Volgograd viloyati Bikova tuman markazida politsiya xodimlari o'z chaqalog'ini sotmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik ayolni qo'lga oldi. Voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgan, mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Rossiya ichki ishlar vazirligining Volgograd viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Smolyaninova Ozodlik bilan suhbatda 8 oylik qizchasini sotishga uringan o'zbekistonlik ayol 1 noyabr kuni qo'lga olinganini aytdi.
Это произошло сегодня примерно в час дня. Под контролем сотрудников полиции проходила встреча за 30 000 рублей, в которой оценила.
Uchrashuv bugun kunduzi soat 1:00 politsiya xodimlari nazorati ostida o'tdi. O'zbekiston fuqarosi o'zining 8 oylik qizchasini 30000 rublga baholab sotmoqchi bo'lgan paytda tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olindi.
Dedi ichki ishlar vakili. Politsiya xodimlari chaqaloq sotilishi haqidagi ma'lumotni 1 oldin olgandan so'ng ichki ishlar vazirligi xodimasi xaridor sifatida o'zbek ayoli bilan uchrashgan va oldi-berdi paytda u qo'lga olingan.
Это 8-месячная девочка, сейчас она находится в больнице под присмотром врачей, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Bu 8 oylik qizaloq, hozir u kasalxonada shifokorlar kuzatuvi ostida. Uning hayoti va salomatligiga tahdid yo'q.
Deydi ichki ishlar vazirligining Volgograd viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Smolyaninova. Ijaraga olingan uyda onasi va o'g'ilchasi bilan yashagan 24 yoshdagi o'zbekistonlik ayol Rossiyadan vataniga jo'nab ketish uchun pul zarur bo'lgani sababli qizchasini sotishga majbur bo'lganini aytgan. Volgograd viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari o'zbek ayolining ismi va shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qila olmasligini aytdi. Svetlana Smolyaninova ayol qishloq xo'jalik ishlarida mehnat qilgani, hozirda uning Rossiya hududida qonuniy yoki noqonuniy bo'lgani o'rganilayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi ozodlikka qo'lga olingan ayolga nisbatan Tergov qo'mitasining tergov boshqarmasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining voyaga yetmaganlar savdosi moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini aytdi. Ushbu modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxs 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Bu o'zbekistonliklar Rossiyada o'z chaqalog'ini sotishga uringan paytda qo'lga olingan birinchi voqea emas. 2012-yil 26-fevral kuni Kaluga viloyati Obninsk shahridagi kasalxonada tug'ilgan qiz chaqalog'ini $500 sotishga uringan o'zbekistonlik 32 yoshli Gulnora Qoraboyeva va 21 yoshli Bahodir Jo'rayev qo'lga olingan. Avgust oyida ularning har biri 4 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan. 2010-yil 23 avgust kuni Novosibirsk viloyatida 34 yashar o'zbekistonlik ayol o'z chaqalog'ini 60 ming rublga sotayotgan paytda huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan hibsga olingan edi.
Hurmat tinglovchi, Obidxon Qori Nazarov suiqasdga gumonlanib hibsga olingan va sudda oqlangan Nodira Aminova Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Ayni daqiqalarda shu intervyu tayyorlanyapti va uni siz dasturimizning kechki soatida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Uchistonda paxta yonib ketdi. Xalq bu kamchilikni to'ldirish uchun hali ham paxtada, deydi Jizzax viloyatining Jizzax tumanidagi Uchtepa qabul qilish punktida ishlayotgan tinglovchi.
Xo'sh, qisqasi ha? Mana hozir Uchtepa zavodi borki, uni Jizzaxda. Jizzaxda Uchtepa qurilish zavodi bo'lgan, hozir Uchtepa maskani bo'lgan. Mana shu maskanda 7-oktyabr.
Xo'p.
7-oktyabr oyida ishga bo'ldim, kirib ketdim. Shu masala bo'yicha endi hozir paxtamiz orqaga cho'zilib, Jizzax bo'yicha o'sha hali paxta bilan to'ldirilmagan holatda qolib ketgan. O'g'il masalada turibdi. Axborizm shahari paxta bo'lingan yo'q. Mana endi hozir mana shuni hozir endi yuqoridan aytib kelgan qilmagan, lekin paxta bo'yicha aytmasa yo'q. Bularda hozir 5 punkt bo'lgan bo'lsa, 200 bo'lgan deydi, 50 bo'lgan deydi, 300 tonna paxta yo'q. 80-90 tonna kelyapti, bular paxtani yana tashish kerak. Bultur fermerlarimiz umuman paxta tartiblarida hech nima qolmagan. Absolyutno qolmaganda hozir mana bu yerim shart bor. Fermerlar juda og'ir masalaga qolgan. Bu yerda endi hozir sudmi, boshqasimi, u qanday tekshiruv olib borgan bilmaymiz. Masalan, bo'yicha masalan paxtamiz yonib ketgan, prosentlarimizni qirib tashlagan, ballarimiz hali paxta polanchida yuribdi. Bu yerda ular qanaqa teribdi, qanaqa qo'yibdi, hech kim ahvolini so'rayaptimi, so'ramayaptimi. Ota onalarda qizlarimiz, bolalarimiz telefon qilishadi, kitobi mani olib ketdi. Bu yerda nima bo'lyapti, nima bo'lyapti, hech kim so'ramaydi ham. Paxta pula.
Shu 300 tonna paxta yonib ketgan deyapsiz. Ungacha shu Jizzax tumani viloyati paxta pulani to'ldirdi deb raport berganda.
Rahbar oldim plan bo'ldi deb bergan, lekin yuqoridan bular 20-30% ni qirib tashlagan. Tartib Jizzax obusi bo'yicha shuncha qirqilgan.
Qirqilgan deganingiz nimasini tushunmayapman.
Prosent masalan 90 bo'lsa, Jizzax viloyati bo'lsa, hozir bular qay bo'lsa pul bilan to'ldirdinglaring deb yuqoridan pul bilan qilgan boshqa narsani uni salla paxta bilan to'ldirganing yo'q, 20%ni qo'yib tashlagan.
Deydi Jizzax tumanidagi paxta zavodining o'z ismini oshkor qilmagan ishchisi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga keyingi soatda yana navbat beramiz. Hozir esa e'tiboringizga Ozodlikning ozod javobini taqdim etamiz. Uni Mehribon tayyorlagan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Turli sabablarga ko'ra xorij fuqaroligini qabul qilgan ayrim o'zbekistonliklar ozod javobga murojaat qilib, qazo yetib olamdan o'tganlarida o'z mayitlarini O'zbekistonga olib kelishning qonuniy imkoni bor-yo'qligi bilan qiziqdilar. Bugungi ozod javobda ana shu borada suhbatlashamiz. Ayni paytda chet el fuqaroligini olib, xorij davlatlarida yashayotgan o'zbekistonliklar aniq sonini hech kim bilmaydi. Bugungi kunda aksar manbalar bundaylar sonini yil sayin oshib borayotganini bildirmoqdalar. Ozod javobga murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Shvetsiyada yashayotgan andijonlik qochqin. U o'zi singari xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar erta bir kun qazosi yetib olamdan o'tsa va o'z mayitining kindik qoni tomgan yurtda dafn qilinishini xohlasa, bu vasiyatning amalga oshishi mumkinmi yoki yo'qligi bilan qiziqdi. Taqdir taqozosi bilan bugun yurtdan tashqarida yashayapmiz. Bir kun kelib qazomiz yetsa, mayitim O'zbekistonda dafn qilinishini istardim. Lekin buning imkoni bormikan? O'zbekiston biz kabi qochqinlarning mayitini qabul qilarmikan? Bunga ruxsat bormikan deya murojaat qildi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tinglovchi. Mazkur savolga javob topish maqsadida O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga murojaat qildik. Svetlana Ortiqovaning ozodlikka aytishicha siyosiy qochqin maqomini olgan o'zbekistonlik o'z mayitini O'zbekistonga dafn qilish borasida vasiyat qoldirsa, bunga mamlakat qonunlarida hech qanday taqiq yo'q.
Farqi nima? Inson-ku, uni oxirgi vasiyatni albatta qarindoshlari bajarish kerak. Unga bizning milliy qonunchiligimizda hech qanaqa to'sqinlik yo'q.
Ozod javobga bu borada murojaat qilganlardan yana biri Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek yigiti. Skype orqali murojaat qilgan bu suhbatdosh olamdan o'tgach o'z jasadini O'zbekistonga dafn qilishni vasiyat qilsa, buni amalga oshirish tartib-qoidalari qanday bo'lishi bilan qiziqdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda dafn masalalari bilan shug'ullanuvchi Samarqanddagi fuqarolarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi xodimi ana shu jihatlarga oydinlik kiritishga urindi. Ismini oshkor qilmayotganimiz boshqarma mutaxassisining aytishicha, chet el fuqaroligini olgan fuqaro o'z mayitini O'zbekistonning istalgan qabristoniga dafn qilish bo'yicha vasiyat qoldirishga haqli.
Vasiyatini bajo keltirish kerak. Bu bir. Ikkinchi, qaysi qabristonga ko'maykan bo'lsangiz, ko'mish mumkin. Uni olib kelgandan keyin bu yerdan ruxsat olinadi, ko'milaveradi. Buni hech qanaqa nimasi yo'q. Mana misol siz o'sha odamni oldiga borgansiz, o'sha o'lishidan oldin sizga aytibdiki, agar men bilan biror nima bo'lib qolsa, meni shu Samarqandga olib borib ko'ming desa, siz o'shani nimasini nima qilib turib, bega olib kelib aytgan joyga qo'yishga haqlisiz. Vafot etgan odam qaysi qabristonga? Misol u bu yer odam bo'lmasa ham qo'ysa bo'ladi.
Mutaxassisning aytishicha, dafn qilish borasidagi vasiyat yozma tarzda bo'lishi shart emas. Shaxsning og'zaki vasiyatining o'zi yetarli hisoblanadi. Biroq suhbatdoshga ko'ra, chet elda olamdan o'tgan fuqaroning mayitini O'zbekistonga olib kelish uchun bir qancha rasmiy hujjatlar talab qilinadi.
Nimoyda agar chet elda vafot etsa, uni siz o'ligini tak prost olib kela olmaysiz. Chunki sizni qo'ymaydi. U uni qo'lingizda svedetelstvo o smerti bo'lishi kerak. Nimadan o'lgan? Transportirovat qilish mumkinmi? Yo'qmi? Ekspertiza qilinadi, ekspertiza xulosa chiqaradi. O'sha xulosa keyin yoziladi. O'sha qog'ozni asnovani qilib turib olib keladi. Balkim bolnitsada o'lgan. Agar bolnitsada o'lmagan bo'lsa, uyda o'lgan bo'lsa, uni olib ketib ekspertiza qiladi. Nimadan o'lganini? Vrachebni zaklyucheniyni yozadi. O'sha zaklyucheniyni beradi. Nimadan o'lganligini. Ana shu hujjat sizga hujjat. Zaklyucheniyni chet el o'sha yerda yashagan, o'sha yerda fuqarosi bo'lib turib, o'sha yerda o'zidan svedetelstvo o smerti olinadi. Keyin ana shu hujjatlar hammasi tamojnaga, SESga taqdim qilinadi. SESga beriladi. SES o'zining xulosasini chiqaradi, ruxsat beradi. Qani mumkinmi uni transportirovka qilib olib ketishga yo'qmi? U yozib beradi, xulosasini chiqarib beradi. O'sha xulosasini keyin tamojnaga taqdim qilasiz. Tamojna uni ko'rib chiqadi-yu, keyin o'z gumonchi qilayotganda mana grobga qo'yilayotgan paytida tamojnada представительlar keladi, ular ko'radi, что boshqa narsa qo'yilmasin ichiga. O'sha ko'zni oldida buni tamojnadan o'tadi, uni tinkovi grobda nima qilib turib, germetichni yopiladi u.
Mutaxassisning aytishicha, qonunga ko'ra faqat ikki holatda chet eldan mayitning olib kelinishiga taqiq qo'yiladi va ularning har ikkalasi ham tibbiy xarakterdadir.
Agar unaqa qattiq zarar kasal bo'lsa, uni prosta tamojna qo'ymaydi, uni tekshirib ko'raladi. Va bu bir og'ir kasal inka qattiq infeksionniy kasallar borki, sol kostni tuberkuloz deylik. Endi bir o'tib ketgan bir nima bo'ladi-yu, yo tanni kirib ketishi mumkin. Agar butun ona morgda 6 oylab yotgan bo'lishi mumkin, tushunasizmi? O'shanda shunaqa holatlari bo'lishi mumkin. Doktorlar o'zi xulosa chiqaradi. Transportirovat qilishga mumkinmi yo mumkinmasligini nima qilib aniqlaydi?
Dafn masalalari bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bugungi kunda chet eldan mayit olib kelish xarajatlari o'rtacha 2000-3000 AQSh dollarini tashkil qilyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan 2010-yilning 27-dekabrida imzolangan dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunda har bir insonga uning o'limidan keyin jasadini dafn etish uchun o'zi istagan qabristondan joyni tekin berish kafolatlanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga O'zbek elchixonasi eshigida deb nomlangan maxsus dasturimizni taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. O'zbek elchixonasi eshigida eshitishning bugungi sonida O'zbekistonning Rossiyadagi Novosibirsk shahrida joylashgan konsulligi haqida suhbatlashamiz. Ozodlikka bu konsullikka ish tushgan muhojirlar ko'p bor murojaat qilgan. Pasporti yo'qolganlar, pasportining muddati bitganlar, Rossiya hududida tug'ilgan farzandiga hujjat olishni istaganlar, O'zbekistondagi ijtimoiy holat haqida ma'lumotnoma olmoqchi bo'lganlar, xullas, xorijda yurgan o'zbekistonliklarni o'z konsulligiga yetaklab boruvchi odatiy muammolarga duchor bo'lganlar murojaat qilgan. Dastlab ana shu murojaatlardan ba'zilari mazmuniga qisqacha to'xtalamiz. Asli sirdaryolik Shuhrat Xolov namanganlik og'ir xasta bo'lgan bir ayolning muammosi yuzasidan O'zbekistonning Novosibirsk shahridagi konsulligiga borganini so'zlab berdi. Yaqinlarining yuz xotiri bo'yicha ismi tilga olinmagan 43 yoshli namanganlik ayol o'pkasini sovuqqa qoldirgan va shifokorlar uning davolanishidan naf yo'q, o'limi yaqin degan qarorga kelgan. Yolg'iz qolgan ayolga yordam berib yurgan Shuhrat Xolov esa imkoni bo'lsa xastani tezroq uyiga yetkazish tavsiya qilingan, ammo uning yonida bir shifokor bilan yo'lga chiqish shart qilib qo'yilgan. Bu tavsiyani bajara olmagan Xolov vatandoshini juda og'ir sharoitda Rossiyaning o'zida so'nggi yo'lga kuzatishga majbur bo'lgani, muammoning hal etilishi yo'lida hech kimdan, shu jumladan konsullikdan ham yordam ola olmaganini so'zlab berdi.
Bir ayolning og'ir ahvoldaligi uchun uyga jo'natish kerak. Ular ana chujoya bolnaya, надо сопровождение врача dedi. Samolyotga врач kerak bo'lgan.
Врач faqat врач nazorat ostida ketishi mumkin, bo'lmasa mumkin emas degan doktorlar demak.
Mumkin emas deysi, ha. Rossiyada hech kim saglasatsa bo'lmadi. Lekin vrachlar ham saglasatsa bo'lmadi. Umriga ham qoldi iloji bo'lsa, uy qayerda ishlasa o'sha yurtiga olib ketsang, olib ketib qolmayin dedi. Endi yurtda o'lsin demoqchi bo'ldik-da, biz bu yerda endi nima bo'lmasin.
Qayerligi to'g'ri?
O'g'illaridan, Namangandan edi. 67-yilchi yildagi ayol. Konsultatsiyaga borgan sababi, bo'lsa borib so'raganman. Yana boshqa yo'li bilan ular aytdi, iloji bo'lsa shu poyezdda. Bu yoq bo'lgan ekan, u bir hafta o'tib ketdi. U og'ir edi o'zi. Keyin poyezdga bilet oldik, bo'lmay qoldi. Keyin samolyotda gruz vesti bilan jo'natib yubordik.
Olamdan o'tib qoldimi u xotin?
Ha, olamdan o'tib qoldi. Men ko'p yordam so'raganman, qayerlarga ham hech kim yordam bermadi.
Konsullikdan konkret nima yordam so'ragansiz?
Ha, qanday qilib jo'natsa bo'ladi? Yo'l yo'rig'i bormi? Agar vrachsiz deganman. Ular aytdi, biz bilmadik. U qanday yordam berishdi? Vrach bo'lmagandan keyin dedi. Shu.
Endi qarang, konsullikka borganingizda navbat bormidi o'chirib?
Yo'q, men albatta aytib bordim. Ular ko'chadan chiqib kelishyapti ekan. Ha, bitlarni kelishyapti ekan. Ko'chada uchrashib qoldik eshikni og'zida.
Kim bilan gaplashgansiz konkretni?
Ha, o'sha konsulni o'zi bilan i yonida bitta yordamchi bola bor ekan, shekalasida.
Ha.
Ular yordam bera olmadi shu.
Asli sirdaryolik hozir Novosibirsk shahrida yashayotgan Shuhrat Xolov edi. Aslida
asli buxorolik Ilhom Merojov ham hozir Novosibirsk shahrida istiqomat qilmoqda va u ham O'zbekistonning bu shahardagi konsulligiga bir necha bor murojaat qilganini so'zlab berdi. Ayni paytda u Novosibirsk shahri musulmonlar idorasida ishlaydi va Novosibirskdagi universitetda matematika fanidan dars beradi. Unga O'zbekistonlik fuqarolar konsullik bilan bog'liq hujjat ishlarida ko'mak so'rab ko'p bor murojaat qilgan.
Problemalar ko'p. Masalan, bittasi bolasini yuborish kerak yoki pasport yo'qolib qoladi yoki propiskasi tamom bo'ladi yoki pasportini sroki tamom bo'ladi. Masalan, pasportning действительный nimasi sroki tugaydi. Juda ko'p nimalar bilan murojaat qilinadi, lekin odam ko'p. Problemalarni yechish uchun bu yerga xodimlar ham nima, haftaga necha kun ishlaydi, necha kun ishlamaydi. Shu Vladivostokning imomi telefon qildi, aytdiki, shunday iltimos bor, bu yerda o'zbek musulmon kishilar pasportini yo'qotgan. Xotin kishi bolasi bor, uyga O'zbekistonga ketmoqchi. Bolani olib ketishi maqsadida ular qaynacha marta nimagacha borganlar. Shu chegaragacha borganlar, chegara o'tkazilmadi. Keyin biz borib so'radik, aytdilarki, o'sha odam shuni kelishi kerak. Endi u kelishi uchun ham yana qog'oz kerak-da, dokument kerak.
Bu ayol nima qildi keyin? Kela oldimi?
Uyg'oni bilmayman, o'zbekistonni unchalik bilmayman. Juda ko'p nimalar boshqa shaharlardan keladilar shuni olib bilsa. Juda odam ko'p, o'chirdilar ko'p. Ikki marta borib shunaqa nimaga kirolmasdan odamlarni ko'pchilik uchun qaytib keldim.
Taxminan nechta odam turgan edi?
50 ga yaqin bo'lishi mumkin.
Tartibli navbatmi?
Tartibli emas endi. Faqat shu живой очередь dedi. Yomon. Bir kishi turadi, yana undan keyin boshqasi keladi, yana aytadiki, mana shu yerga turgan edim dedi. Yoki man uni do'sti dedi. Ochiradining turishini ham sababi shuki, odamlarni bitta-bitta kiritish kerak. Bitta-bitta o'shanga blankka yozish kerak. Pul so'rab nima qilayapti-da, endi shu to'ldirish uchun.
Uni kim oladi dedingiz o'sha pulni? To'ldirib berganlar kimlar? Konsullikda o'zini xodimlarimi rasman?
Shunday nima tarif bor deb aytdilar menga. Shunaqa tarif bor. Agar o'zingiz to'ldirib bilmasangiz, o'shalarga nima qilasiz? Ular pulni to'ldirib berish. Keyin necha kundan keyin biz sizga telefon qilib aytamizki, oling tayyorlama deb.
Hozir Novosibirsk shahrida istiqomat qilayotgan buxorolik Ilhom Merojov O'zbekistonning bu shahardagi bosh konsulligi faoliyatiga oid kuzatuvlarini so'zlab berdi. O'zbeklar jamoasining Novosibirskdagi faollaridan biri esa ozodlik bilan suhbatda konsullikning ishidan ko'ngli to'qligini so'zladi.
Biz turli xil tadbirlar uyushtiramiz. Mehnat muhojirlari uchun ko'ngilochar va savodxonligini oshirishga qaratilgan. Konsullik har doim biz bilan hamkorlik qilgan. Bundan tashqari, migrantlarni aldab ketadigan tovlamachilardan ham hamisha ehtiyot bo'lishga chorlab kelgan. Ammo o'zi odamlarimiz ilimsizda, soddaligi bilan mashinniklarning qo'liga tushib qolaveradi. Va buni konsullikdan ko'rib yuradi.
Dedi ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu faol. Darvoqa konsullik rasmiy saytining rus tilidagi sahifasida maxsus bir ogohlantiruvga ham ko'zimiz tushdi. Unda O'zbekiston fuqarolariga bosh konsullikning Rossiyaning biror bir hududida vakili yo'qligi aytilgan va hamma hujjatlarni konsullikning o'zida rasmiylashtirish tavsiya qilingan. Shunday tavsiya bilan konsullik O'zbekiston fuqarolarini tovlamachilar qo'liga tushib qolishdan ogohlantirgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbek faoli o'zini konsullik xodimi deb tanishtirib ish ko'ruvchi tovlamachilar mehnat muhojirlarini Markaziy Osiyodan boradigan avtobuslar bekatidayoq qarshi olishini aytdi.
Muhojirlar avtobusdan tushishi bilan keladi. Hujjatlaringizni problemasiz hal qilib beramiz, konsullikda odamlarimiz bor degan gaplar bilan boshini qotiradi, pulini oladi. Men bir gal konsullik binosida shunaqa tovlamachi deb bir kishining surati osilganini ko'rgan edim. Lekin tovlamachilar baribir ko'p. Ularga laqqa tushgan ham ko'p. Konsullik esa oqib kelayotgan muhojirlarning qaysi biriga yetishsin?
Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan va ovozini efirda bermasligimiz sharti bilan so'zlagan o'zbekistonlik edi. O'zbek elchixonasi eshigida nomli loyihamizning ilk soni efirga uzatilgani va uning matni veb-saytimizda chop etilgandan buyon mavzuga munosabat bildirayotganlar xuddi bugungi eshitirishimizda tinglaganingiz kabi ikki tomonga ajralib qolmoqda. Konsullikka borgan u, ishi oson bitganlar mamnun hamda tanqidlarga qarshi. Konsullikka borgan u, ishi oson bitmagan yoki umuman bitmaganlar konsulliklar faoliyatidan norozi hamda tanqidlarni tasdiqlamoqda. Tabiiyki, O'zbekistonning xorijda yurgan millionlab fuqarosining qarama-qarshi bu fikrlariga konsulliklarning o'zi oydinlik kiritishi mumkin. Ozodlik yana konsullikning o'zidan munosabat olishga harakat qildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi Rossiya Federatsiyasining Sibirsk federal okrugi, Ural federal okrugi va Dalniy Vostochniy federal okrugida yashayotgan o'zbekistonliklarga xizmat ko'rsatadi. Bu federal okruglarga Oltoy Respublikasi, Oltoy o'lkasi, Buryatiya Respublikasi, Baykalboye o'lkasi, Irkutsk oblasti, Kemerovo oblasti, Krasnoyarsk o'lkasi, Novosibirsk oblasti, Omsk oblasti, Tomsk oblasti, Xakasiya Respublikasi, Kurgansk oblasti, Sverdlovsk oblasti, Tyumensk oblasti, Ханты-Мансийск автоном округы, Челябинск области, Ямало-Ненец автоном округы, Амурск области, Еврейская автоном области, Камчатка, Магаданск областлары, Приморья өлкәсе, Якутия республикасы, Сахалинск области, Хабаровск өлкәсе ва Чукотка автоном округлары кирады. Азатлык фукаралардан йыгылган мурожаатлар ва бүгенге сухбатташлардан алынган маалыматлар асосында туылган сорауларга жавап излап, Өзбекстанның Новосибирск шәһәре Ломоносов көчәсе 55-Б уйда joylashgan bosh konsulligiga murojaat qildi. Ozodlik muxbiri konsullikning rasmiy veb-saytida e'lon qilingan +7 383 246 0485 +7 383 246 0462 telefon raqamlariga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi. Ammo aksar mehnat muhojirlari o'z murojaatlarida bot-bot takrorlagani kabi bu raqamlar ortidagi telefon go'shaklarini hech kim ko'tarmadi. Shu tariqa rasmiy veb-saytda nomi bitilgan bosh konsul Qayumov Abdurahim Abdurashidovich, shuningdek ozodlikka tinglovchilar tomonidan konsulning yordamchisi deya nomi taqdim qilingan Sirojiddin Yaxshilikov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. So'nggi bor o'zini tanishtirmagan holda ozodlik murojaatiga javob bergan konsullik xodimi ozodlikning ba'zi savollariga javob bergan edi. Hozir ana shu savol-javobni yodingizga solmoqchimiz. O'zbekistonning Novosibirsk shahridagi bosh konsulligining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlikning avvalgi murojaatiga javob berar ekan, tinglovchilarning bir necha kun davomida konsul qabuliga kira olmay sarson bo'lish haqidagi shikoyatlarini tasdiqlamagan edi.
Bizning konsul kechki soat 7-8 ga qadar o'tiradi. Kuniga 50 ta odam kelsa, imkon qadar hammasini qabul qiladi. Moskvadagi elchixonada borganlarni qabul qilmasliklari mumkindir. Chunki u yerga ko'p odam keladi. Bizda esa ahvoli og'ir bo'lsa, poyezdga kech qolayotgan bo'lsa, hatto shanba kunlari ham qabul qilgan paytlarimiz bo'lgan.
Degan edi o'shanda konsullikning o'zini tanishtirmagan vakili. Rossiya hududida pasportini yo'qotganlar, pasporti muddati bitganlar, O'zbekistonda biror ma'lumotnoma olishni istaganlar, Rossiyada tug'ilgan farzandlar uchun hujjat olishni istaganlarga konkret qanday yordam berilishi mumkin degan savolimizga konsullik vakili shunday javob bergan edi.
Pasportini yo'qotganlar bizga qanday hujjatlarni taqdim qilishi kerakligi va ularga qanday yordam berilishi bizning konsullik binosi, elchixona binosi, elchixona va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan. O'shani o'qishsin. Pasportini yo'qotganlarga biz O'zbekistonga yetib olishiga imkon beruvchi hujjat qilib beramiz. Ular o'sha hujjat bilan yurtiga borib, yangi pasport olishi mumkin.
O'zbekistonning Novosibirsk shahridagi bosh konsulligining o'zini tanishtirmagan vakili so'zlaridan iqtibos edi. Bu mulozim konsullik xodimlarining pora olishi yoki pora olib, o'zbekistonliklarning ishini bitirib beradigan shaxslarga aloqadorligi haqidagi ma'lumotlarni mutlaqo inkor qilgan edi. O'shanda konsullik xodimi odatdan muammoga uchrab konsullikka keladigan fuqarolarning ilmi sayozligi, soddaligi va ishni pora evaziga osongina bitirish paydan bo'lishi vaziyatni chigallashtirishini aytgan edi.
Lekin kechirasiz u, o'zi bizning muhojirlarning aksariyati arzimagan narsadan bahona qidiradigan bo'lib qolishgan. O'zining omiligi, qonunlarni yaxshi bilmasligi, hamma narsani aylanib o'tishga odatlangani uchun turli xil g'ayriqonuniy holatlarga tushib qolishyapti. Mana kelsin konsullikka zarur bo'lgan barcha yordamni beramiz.
Deganida O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligining o'zini tanishtirmagan vakili ozodlik bilan muqaddam qurilgan suhbatda. Eshitirishimizning o'tgan galgi sonida Moskvadagi konsullik xodimidan olganimiz javoblarini taqdim etgan edik. Eshitirishimizning bu sonida yodingizga solganimiz Novosibirskdagi o'zini tanishtirmagan konsullik xodimining javoblari ham Moskvadagi konsullikdan olganimiz javoblar bilan deyarli bir xil qolmoqda. Ya'ni, birinchidan mehnat muhojirlari Rossiyada millionlab, konsullik esa 2 dona. Shu bois hamma murojaatchilarning ham murojaatlarga javob berish imkonsiz qolmoqda. Ikkinchidan konsullikka boradiganlarning aksariyati savodxonligi past va hujjatlarning to'g'ri taqdim qilinmasligi bois turna qator navbatlar paydo bo'lmoqda. Uchinchidan pora olish hollari haqiqatda ham bor, ammo porani konsulliklar xodimlari emas, tovlamachilar olmoqda va konsullikning bu tovlamachi jinoyatchilarga aloqasi yo'q. Eshitganingiz bu xulosalar O'zbekistonning Moskva va Novosibirskdagi konsulliklardan olingan rasmiy javoblardan shakllangan xulosalardir. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar esa hali aytganimizdek bu masalada ikki guruhga ajralmoqda. Kim uchundir konsullikning faoliyati qoniqarsiz va xizmat xodimlari poraxo'r. Ular berayotgan javoblari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Kim uchundir konsulliklarning faoliyati qoniqarli va ularning javobi ayni haqiqatdir. Shu bois ozodlik navbatdagi eshitish davomida ham konsullikning xizmat haqida bildirilgan fikrlar va ularga konsulliklar munosabatini bor holicha taqdim qilar ekan xulosani yana tinglovchining o'zida qoldirmoqda. Marhamat, agar sizda yoki siz tanigan bilgan o'zbekistonliklarda o'zbek konsulliklar bilan bog'liq konkret hikoyalar bo'lsa yoki ayni mavzuga munosabat bo'lsa, ozodlikka bildiring. Loyihamizda ishtirok eting va qo'lingizdagi fuqarolik pasportida yozib qo'yilgan huquqingizdan foydalanishga harakat qiling. Pasport O'zbekiston Respublikasining mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Murojaat uchun manzil: elektron pochtamiz ozodlik@mail, elektron pochta belgisi gmail.com, Isakova B, elektron pochta belgisi arfiarel.org. Telefon raqamlarimiz +420 221 123 437, +420 608 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchilar, shuningdek ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.